Ons Here Jesus was in die nag voor sy kruisiging saam met sy disippels aan tafel gewees. En daai aand, toe neem hy 'n lap, 'n handdoek as jy wil, en hy bind dit om sy middel vas, en hy neem 'n skottel met water, en hy begin sy eie disippels, die mense wat hom gevolg het, sy voete te was. Daar's van die disippels wat die genade ontvang het, maar daar's ook een wat het nie wou ontvang het nie. En toe hy klaar hulle voete gewas het, toe neem hy mos 'n stuk brood en hy breek het en hy sê, hierdie is my liggaam wat ek gaan breek en wat gebreek gaan word vir julle. Eet dit. En toe vat hy 'n beker met wyn en hy sê, hierdie wyn is soos my bloed wat gestort gaan word en wees vir julle en vir julle sondes. Vat dit en drink dit. En ek wil hê jy moet die twee elemente moet jy nou so in jou hand neem waar jy dit het, jou brood en jou wyn. En terwyl jy so met hierdie twee elemente in jou hande sit, met die palms na bo, sommer net so op jou skoot, wil ek jou nooi om jou oë dan toe te maak as ons 'n lied gaan luister. Dit is 'n pragtige lied van Rebecca St. James, wat sy geskryf het op die woorde van Psalm 139 van die Here wat ons raak sien. En ek wil hê, terwyl jy so met hierdie twee elemente in jou hande sit, wil ek hê jy moet jou verbeel, jy is daar, waar Jesus die nagmaal vir sy disippels breek. Jy is een van hulle. En dan laat jy jouself toe, dat terwyl jy hierdie woorde luister van hierdie psalm, laat God jou met genade bedien. En belangrik dan, wees een van die disippels wat die genade ontvang wat hy vir jou gee. Kom ons sluit ons oë en dan luister ons na hierdie lied.
Search me, you know me, you see my every move. There's nothing I could ever do to hide myself from you. You know my thoughts, my fears and hurts, my weaknesses and pride. You know what I am going through and how I feel inside. But even though you know, you will always love me. Even though you know, you'll never let me go.
Die brood wat ons breek, is ons eenheid met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is vir die volkome versoening van al jou sondes. Die wyn wat ons drink is 'n teken van die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al jou sondes. Kom ons bid saam. Here, hoe gewoondig, geweldig groot is ons sonde en ellende. Here, maar hoe nog groter is die liefde van U, hierdie God wat ons ken, die binne en buitekante, die hoogtes, die laagtes, die ligkante van my en die donker skaduweekante van my. Here, ons kom sê vir U dankie vir hierdie teken van genade wat ons vanoggend saam kan geniet. Here, dankie dat U my raak sien. Dankie dat U my sonde kom vergewe en my red. Dankie vir die woord wat U vir my gee, wat my voed, my sterk maak. Here, en kom nou ook in die lees van die woord en breek het oop. En laat die Heilige Gees ons na die woord lei. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend dan. Ons is besig met Dawid se verhaal, met Dawid se storie. En ons skriflesing kom uit 1 Kronieke 29 dan vanoggend. Ons gaan lees daar vanaf vers 1 af tot om 19, dan gaan ek weer so gedeelte verder ook lees. So ons lees saam 1 Kronieke 29. Koning Dawid het die hele vergadering toe soos volg toegespreek. My seun Salomo, die een wat deur God gekies is, is jonk en sag, maar die werk is groot. Hierdie paleis is nie vir 'n mens bedoel nie, maar vir God die Here. Met alles in my vermoë het ek vir die huis van my God materiaal gereed gebring. Goud vir die goudwerk, silwer vir die silwerwerk, brons vir die bronswerk, yster vir die ysterwerk, hout vir die houtwerk, oniks met die gesteentes om daar rondom in te lê, steentjies vir die mosaïekwerk, allerlei edelstene en 'n groot hoeveelheid marmer. Omdat die huis van my God my na aan die hart lê, skenk ek ook nog my besit aan goud en silwer. En daai versie weer, omdat die huis van God my na aan die hart lê, skenk ek ook nog my besit aan goud en silwer, bo en behalwe alles wat ek reeds vir die heiligdom gereed gebring het. Kyk nou hierdie lys wat hy alles nog bo en behalwe skenk. 103 ton goud. Goud van Ofir se goud en 240 ton gesuiwerde silwer om die mure van die vertrekke oor te trek en om die goud vir die goudwerk en die silwer vir die silwerwerk te voorsien. En vir al die werk wat deur die vakmanne gedoen moet word. Wees nog gewillig om vandag sy hand oop te maak met 'n gawe aan die Here, vra Dawid vir die vergadering nou. Die familiehoofde, die stamhoofde van Israel, die aanvoerders van 1000 en van 100 en die amptenare in beheer van die koning se diens was almal gewillig. Hulle het vir die tempeldiens, watch hier, 171 ton goud, 342 ton silver, 616 ton brons en 3427 ton yster bygedra. Ek is baie bly hulle het hierdie woorde uitgetik in die Bybel en nie daai getalle met die nulle gesit nie. Wie edelstene by hom gehad het, het dit aan die Gersoniet Jehiel gegee vir die tempelskat. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. En koning Dawid was ook baie bly. Ons sal nou verder lees. Wat 'n geweldige indrukwekkende gedeelte om te lees. Ek bedoel, dink jouself in, hierdie tonne en tonne goud en silver en edelgesteentes en houtwerk, alles net die beste. Ek wil net so klein stukkie saam met julle net backtrack, waar het hierdie gedeelte nou vandaan gekom? Dawid was mos die koning. Dit onthou ons nou al deur hierdie tyd van ons reeks. Hy was 'n suksesvolle koning gewees. Hy het 'n suksesvolle koninkryk ook gevestig. Hy was 'n bekwame leier gewees, wat stabiliteit in die land gebring het. En die spin-off natuurlik van om so 'n goeie leier te wees, is dat daar 'n sterk stad gevestig is, Jerusalem, wat hulle dan nou Sion sou noem, die Jode. Deel van die spin-offs is ook, is dat die mense in die land het ryk geword. Dis 'n sterk stad. Dawid se paleis waarin hy bly, is 'n pragtige groot paleis, wat hulle vir hulle koning gebou het. Gewoonlik is dit mos ons mense se verstaan ook van koningshuise nie waar nie. Faam en rykdom is so half deel van die pakkie. Vandag se koningshuise, dink ek ook nog baie so. Maar Dawid is 'n besonderse leier gewees op hierdie terrein. Natuurlik moet dit ons nou lekker wees, as jy heel dag vir enig iemand kan sê om goeder vir jou aan te dra en te maak, soos jy sê, maar is so al, asof in die gedeelte, ander gedeelte 2 Samuel 7, waar ons hierdie verhaal van ons lees, of Dawid sy gewete so klein bietjie vir hom begin pla het. En Dawid het 'n goeie vriend gehad, die profeet Nathan, hy het baie gesels, en Dawid praat met Nathan, en hy sê vir hom, jong Nathan, ek wonder daarom, hoe is het moontlik, laat ons mense in hierdie pragtige huise en hierdie paleise en die groot sterk stad kan bly. En die God wat alles vir ons gegee het, die God wat het alles moontlik gemaak het, die God wat maar 'n klein nietige volkie raak gesien het en hulle uit die stof uit opgehelp het, hulle na 'n toekoms toe en na hoop toe begelei het, dit laat realiseer het. Hoe is het moontlik dat ons mense in sulke grand huise kan bly? Maar hierdie God van ons, wat uit die woestyn uit saam met ons getoer het, bly nog steeds in daai houtboks, die ark van die woestynse tyd af. Hulle sê somme met sederplanke aan mekaar geslaan, uit die ballingskap tyd. Sou die regte ding nie gewees het nie, Nathan, my ou vriend, laat ons vir hierdie God ook daarom 'n huis bou, wat hom waardig mag wees. Nathan luister na die story, Nathan sê vir hom aanvanklik, joh, Dawid, dit klink vir my na 'n indrukwekkende plan, ek dink jy moet doen soos jou hart jou lei, of soos jou hart vir jou sê hy dan. Maar daardie aand, dan kom die Here na Nathan toe. En hy stuur hom die volgende dag met 'n boodskap terug na Dawid toe, en hy sê, gaan sê 'n bietjie vir Dawid, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? Hoe kan jy vir my 'n huis wil bou? Ek is die onmeetlike een. Ek is die onbegrypbare een. Ek is die een wat nog altyd gegaan het, net soos wat ek wil, en gemaak het soos wat ek wil. Nou wil jy al hierdie heerlikheid en glans en majesteit in 'n eenvoudige gebou kom vasvang. Gaan sê vir Dawid, nee, hy sal nie vir my 'n tempel bou nie. Daar is te veel bloed op sy hande. Maar sy seun Salomo sal die tempel bou. Wat 'n ontnugtering moes het vir Dawid nie gewees het nie. Dis die toppunt waartoe sy lewe en sy loopbaan hom gelei het, is na God toe. Dis sy grootste begeerte wat hy wou gehad het. Is om vir hierdie middelpunt van sy lewe, hierdie een wat alles moontlik gemaak het, sy allerbeste te kom gee, maar God sê nee. Nou staan ons aan die einde van Dawid se lewe. Hy kyk terug oor 'n ryk lewe. Vreugdes, klomp mislukkings, oorwinnings, verpletterings, skuld, moord, agterbakse planne, getrouheid, bevryding, voorsiening, opheffing, triomfantlikheid. En aan die einde van hierdie lewe, dan maak hy nou gereed om die troon aan Salomo oor te gee. Dis waar hierdie vergadering van mense by mekaar geroep het dan. Dis 'n groot vergadering mense wat daar is, en hy verduidelik vir hulle dan hierdie gedeelte wat ons pas geleer lees het, hoe hulle dan vir die saak van die Here dan gegee het. Ons lees verder, vers 10. Dawid het 'n lofprysing aan die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. Sy woorde was: Geloof sy U, Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God. Ons prys U glansryke naam. Want wie is ek? En wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het. Net soos al ons voorvaders is ons by U sonder reg of aanspraak. Ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan verby. Here ons God, al hierdie goed wat ons bymekaar gemaak het om 'n huis vir U heilige naam te bou, het ons van U gekry en dit behoort aan U. Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring en nou het ek met vreugde gesien hoe U volk wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U bring. Here, God van ons voorvader Abraham, Isak en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van U volk. Rig hulle hart op U. Gee aan my seun Salomo dat hy met volle oorgawe U gebooie, U verordeninge, U voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen en die tempel wat ek beplan het, sal bou. So klein enkie aan vers 26. Dawid, seun van Isai, het oor Israel geregeer. Hy het 40 jaar lank oor Israel geregeer. Hy was 7 jaar koning in Hebron en 33 jaar in Jerusalem. Hy het op 'n hoë ouderdom gesterf, na 'n vol lewe, ryk en geseend. En sy seun Salomo het hom as koning opgevolg. Ons gaan tot sover lees. Iranius het eenmaal 'n opmerking gemaak wat julle al die laaste ruk ook baie in kerke en in preke gehoor het. Hy het gesê, "The glory of God is a fully alive human being." The glory of God is a fully alive human being. Die vergestalting van die glorie van God is wanneer 'n mens met oorgawe kan leef, fully alive is, die meeste maak van sy tyd op aarde. Dawid se lewe sou ons dalk op 'n manier so kon opsom. David was iemand wat alles in sy lewe, of het oorlog was en of het liefde was, met oorgawe gedoen het. Hy het die meeste van elke oomblik gemaak. Hy is bykans onstilbaar. Dis mos hierdie David wat by een of ander geleentheid gesê het, met my God, ja, loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. En is hierdie David van wie God dan ook gesê het, man, is die appel van my oog, jy's 'n man so na aan my hart. Miskien sou ons dieselfde ook anders kon sê. Miskien sou ons kan sê, dat die enkele uitstaande karaktertrek van David is God. David se lewe is deurtrek met God. David het aan God geglo met alles in hom. David het die heel dag geloop en aan God gedink, met lewendige verbeelding, psalms geskrywe, psalm 18, gaan lees maar, psalm 84, hoe mooi, gedigte geskryf oor God. David het met God gepraat, hy het gebid tot God. Die grootste legacy wat David achtergelaat het, was nie sy naam of 'n sterk koninkryk of volk nie. Dit was God en God se heilige naam. Dis wat hy achtergelaat het. David het toegelaat dat God hom op 'n manier kom oorspoel. Oral waar David gekyk het en waar hy gegaan het, is hy oorspoel met God se teenwoordigheid. Ga lees sy psalms, waarin het hy God alles raak gesien. Berge, veldblomme, die wind wat waai, vyande, ja mense wat lief is vir hom, oral deur lees hy dit sin nie met God se teenwoordigheid. Ons lees iets van 'n aardsheid van David se geloof. Sommer in die goeie hier rondom hom, sien hy hierdie almagtige God aan die werk, altyd besig, altyd aan die gang, altyd skeppend, altyd onderhoudend, altyd sondaar soekend, altyd omvermend, altyd reddend. Daarvan lees ons baie in die psalms. Nou, David was mos 'n Jood gewees. Wat is die belangrikste ding vir 'n Jood om te doen? Is om die wet te onderhou. Die belangrikste ding vir 'n Jood. Vir David was sy eerste liefde nie die onderhouding van hierdie sterk en streng wette nie. Nee, nie David nie. David juig uitbundig. Hy dans daar voor die ark rond op 'n manier wat vir ons baie onbetaamlik lyk. Maar is gebore uit 'n hart van passie en van liefde vir God. David se optrede, sy motivering vir sy bestaan, was nie die Joodse godsdienst nie. Nie godsdienst nie. Maar is gebore uit 'n hart van liefde. Al wat die Joodse wette, al hoe goed hulle ook al was, was 'n dat hulle die waarheid van God maar op 'n manier probeer vertaal het, maar hierdie wette, hoe goed hulle was, en hoe waar hulle ook al moet wees, as hulle nie onderhou word uit 'n hart van liefde nie, dan word die onderdrukkendste ding denkbaar. En is vanuit hierdie liefde wat God David gekies het, om te leef, sy vyande tromp op te loop, sy hart in berou uit te stort, elke oggend met nuwe kragte kan opstaan, sien David se geloof, leef nie in godsdienst nie, maar in sy belewenis, in sy ervarings, in die situasies waarmee hy te doen kry, somme in die alledaagse. David se lewe spreek nie van iemand wat die tekste van God gaan memoriseer en die wet nie, en het net hier in sy verstand kom bær het nie, nog informatie op informatie, nog reels op nog reels nie, nee, David klim as ware met sy hele lyf in sy verhouding met God in. Die waarheid van God kom so asem naby aan hom, dat dit nie deurgegee word, sommer net om bladsy op 'n boek nie. Wat ons lees oor David se lewe, leer ons van 'n mens wat God nie bloot beleef het as die krag wat jare terug die skepping gemaak het en oor dit nou nog daar is, glo hulle blindelings nie. Nee, David se asem naby God beleef hy so intens dat hierdie storie van 'n God wat die aarde tot stand gebring het, nooit vir hom ophou nie. dat hierdie God wat die aarde tot stand gebring het, nooit maar ooit die werke van sy hande laat vaar nie, altyd nog steeds betrokke is, daardie storie van daai God, kom tot 'n hoogtepunt vir David, in die asems van die mense, wat nou, op hierdie uur, op hierdie oomblik, op hierdie sekonde, hulle monde oopmaak, en 'n lofbesalm en eer aan God kan bring, halleluja's aan hom kan sing, Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Sien julle, godsdiens, kerkhou, was hy vir David bloot 'n handeling gewees, so dat hy sekerheid kan kry vir die laaste oordeelsdag nie. Dit was hy vir hom gewees, om weekliks by mekaar te kom en kennis by mekaar te maak nie. David verstaan God as die beginpunt van alles. Die energieke kreatiwiteit, die lewegewer, die motiveerder. Godsdienst word nie vir David een ding wat onderhou moet word nie, maar godsdienst word vir David die logiese volgende stap, van waaruit sy lewe gerig word. Dit word die manier van hoe hy nou optree, dis deurleef. Dit word die manier hoe ek en jy nou dink, hoe ek en jy nou praat, nie een organisatie waarin ek behoort, of een plek waarin ek weekliks gaan nie. David verstaan die diepte van die gemors waaruit hy gekom het en God hom gehaal het. En in 'n reaksie daarop, hierdie, 'n lewe van totale dankbaarheid. 'N lewe waar hy op 'n punt kom en sê, maar ek kan nie genoeg teruggee vir wat God vir my gegee het nie. Rand en sent waarde het eintlik 'n hele waarde vir my verloor. En is my die hoogste eer om het in oorvloed aan God eindelijk terug te gee. Davidse story is nogal baie my en jou story met die evangelie ook. God wat baie, baie meer vir David kom doen, as wat David ooit uit sy eie sou kon reg kry. Davidse story Dis die story van 'n naamlose ou herderseentjie, wat naam gekry het en bekend geword het. Davidse story is die story van 'n hopeloos, onderdressed seentjie, wat by 'n oorlog aankom. Teen soldate met wapenrustings en triomfantlik staan aan die einde. Dis die story van 'n jong seun wat moet vlug vir sy lewe, maar wat rus en beskerming kan kry. Dis die story van iemand wat mense verneek het, bose planne gemaak het, nie genade verdien in die minste nie, maar wat groot vergifnis ontvang. Dis die story van 'n onwaardige koning, wat homself misdra, maar wat sy koningskap herstel word. Dis die story van God. Dis die story van God, mos, wat siek is, en verwerpt is, en deur mekaar is, en verloren is opsoek. En die siek is, en die verwerpt is, en die verloren is, en die deur mekaar is, hulle reaksie op hierdie liefde, Wel, hier is my lewe, dit is 'n totale oorgawe aan God. My hart kom stort ek voor God uit, my oor op die grond, my oë gevestig om nie te kyk, my gedagtes gerig op die dinge wat daar bo is, en in Dawid's lewe baie prominent, hande wat 24/7 aan die gang is met die werk van God. My werk is nie meer om somme te maak oor dat ek 'n boekhouer is nie. My werk is nie meer om iemand te help oor dat ek 'n PA is nie, of om kinders te leer oor dat ek 'n onderwyser is nie, of om mense te help in 'n winkel oor ek 'n assistent is daar nie. My werk word nou my roeping, my werk is nou my lewe is nou aanbidding. Geen verskil meer vir ons tussen Sondag en Maandag nie, nee. Eugene Peterson praat van 'n woord, hy noem het organic interconnectedness. Organic interconnectedness. Met ander woorde, alles van my lewe is nou vervleg, ingeweef, interconnected in die groter plan van God in. Daar is niks in my lewe wat vir hom kan vlug of skuil nie. Die draad van God se storie is duidelik sigbaar soos wat ek aangaan in my dagtaak aan afhandel. Dis nie meer twee verhale waar tussen ek spring nie. Ek kry soms die idee dat die goed wat ons doen, Christene, ons werke, vir baie mense probleem is om te hanteer, veral nadat ons tot bekering gekom het. Oor die goed wat ons doen, raak baie mense of vreeslik skaam en kry skuldgevoel daaroor, oor die foute wat hulle gemaak het. En dis verlammend op die einde van die dag, kry hulle dit nie oorwin nie. Die ander kant is natuurlik, is dat mense totaal tou opgooi teen die sonde, want Jesus het mos alles gedoen. Ons word gemakkelijk binnen die verstaan van Godse liefde en genade, en dan verander hulle ook nooit nie, hulle ploeter net altyd so voort. Maar die manier hoe God vir David en elke sondaar wat nog ooit gelewe het, hanteer het, is mos altyd vergevend. Die ander kant, vir een mens wat heeltemal hals oor kop verlief geraak het, met een God wat so vol liefde is, is dade en werke, dit wat ek doen, daai goed is nie een ligte saak nie. Dis nie iets wat ek maar net kan boedel oorgee nie. Dis goed wat ek en jy moet doen. Nadat ons Jesus ontmoet het, daai goed is verskriklik belangrik. En ons leer by Dawidse lewe, dat dit wat ek doen, een enorme impak het op die mense rondom ons. Die kerk staan nooit los van die mense rondom ons nie. Die kerk staan nooit los van dit wat ons doen nie. Dit wat ons doen is mos ons getuienis. Dit is die manier hoe die wêreld sal weet. Dis morsig. Dis ontstellend. Dis wreed. Dis hoe anders dit is. Maar ons onttrek nooit ons hande uit die wêreld nie. Maar ons hou aan met werk en ons hou aan met werk en ons sal nog werk vir die koninkryk. Ons sal leef en ons sal alles gegee. Ons sal inspan tot ons die wenstreep behaal het. Ons sal moed hou, ons sal volhou totdat die bloedblare op ons hande sit en die skaafplekke uitswel. Ons vir hierdie wêreld hande kan wys wat nie vreemd en onherkenbaar perfek is nie, maar seer gewerkte hande wat opwys na 'n paar hande wat so misvormd en geskend is, onherkenbaar menslik gebreek is, gate deur gekap is, wat helend, omhelsend uitreik, binnenin die vreeste en die slegte omstandighede. Ja, God werk nooit buite ons omstandighede nie. Die kondisie van menslikheid, waarin ek en jy lei, dis precies binnen daai kondisie waarin God altyd, altyd aan die werk is. Binnen my, binnen jou, binnen ons, tussen ons, maar ook deur ons, daar word die fundament in ons gelê. En is daar die mense vir wie God nou in die Nuwe Testament mos sy wat kom noem? Tempel. Geen meer aardse geboue. Hoe glansryk Dawid en Salomo se tempel ook moes gelyk het wat hulle hier gebou het. Nee. Nou is dit ek en jy. Die woorde van hy lied, Psalm 139, wat Rebecca en James nou gesing het. You search me, you know me, you see my every move, there's nothing I could ever do to hide myself from you. Nou sit ek en jy. Dalk ook deel van die kerk, soos Petrus, wat verraaiers is. Maar net soos hy, mense vir wie God nou sê, jy, Jy is die rots. Jy is die tempel. En is op jou wat ek nou my kerk sal bou. Amen. Bid saam met my die woorde van die prachtige ou lied, Rock of Ages. Not the labor of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I can bring. Simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress. Helpless, look to thee for grace. Foul, I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Amen.